sizilibe lingabonakali. Hayi sekungcono sibika neenkomo sezisiza sila. Ngoba neenkomo zasezisifo zinayinjani kodwa ekengazanisekubike sibika na zambunceda abantu.
Ye zilokuthiwa kodwa kulezinye indawo lapho ngani izilimo sezisitsha. Bese sitsha ngoba izulu kade selingani alisabuyi.
Angezwa ke ukuthi ngase lihlanganise umhlaba onganani. Kodwa iqiniso sibili kusiyaphelela liviki ephelileyo bese sitsha kwezinye indawo hhayi kodwa-ke lite kuphela kwaliqalisa kona liviki esikile hhayi laqalisa ukunathi leselizwele lapho lalapha indawo ezinengiqayiseliningi kodwa hhayi bese kusiba kubi kuba ngathi kuya ngakuleviki bese kuya kuyabonakala izinto eziningi
sekwalit abantu lokho bethola ukudla simi njani isimo sokudla khonapho
sithemba kuzaba ngcono lo nyaka ukuthi ndaba nje abantu impahla zafa kakhulu ngesikhathi sana sendlala laphana izulu lingabonakala zapha inkomo so abantu basebelima kodwa bangazani bayasilela ngoba impahla zazicakile kodwa hhayi laba abanye abenelisa ukwenza ogatyompo laba hhayi neyindabo bazadobha selokuzwayo abataba abaswele into zokulima banendima ezimbili ezintathu abasalimanga njengezifiso zabo zokuthengelana abantu babalimi bangathengelana khonapha endaweni zabo.
Ye siyabona njalo kwakulo mngqondo lo ukuthi kube leziphala zenkosi kukhona likulimileyo yini lo nyaka?
Hayi bengakezwa ukuthi bakhona nabalimileyo yona sisho ukuthi izulu lakhona likhayele kuqalisa kwathi lezifuyo zisiphi indawo eziningi so isiphala senkosi yindawo okuvame ukuthi abantu bahlanganise ukuthi balime bathole ukudla bendawonye-ke basebebona ukuthi bavelana njani but lo mnyaka ubungashiphanga ngokufa kwento zokulima okusifa konke lamadonka besifa engayenzayo so hhayi lo nyaka lanxa zikhona engezikhona lapha lalapho hhayi kodwa bengakezwa ukuthi kuleziphala zenkosi eziphumeleleyo.
Ye singathi pho ziyavuselela njani njengoba siyabona ukuthi kwezindawo izulu liyana sibili
iziphala zenkosi asokulima kuphela angithi lezifuyo abanye bangezenza izifuyo zeziphala zenkosi njengoba sithi izifuyo hhayi sekungcono ezifuyweni hhayi abakuthiuthi abezifuyo bazaba-right kuwenxa mhlawumbe kungabi-right babo ukudla nawuja ubhungu namabele ngenxa yokuthi balinge sekungakanti isikhathi esedlile ngendawo ngendawo indlela yokwenza isiphala senkosi ithiyene okukhulu ukuthi benze into ebabendawonye ezabanceda abana bendawonye so hhayi njengoba ngisisho ukuthi kusenje kusemasinya ukuthi wazi ukuthi umumo wezinto ukuthi bantu bazavuna kanganani kuzaba nendlala kanganani kusemasinya kagabhijalo kodwa ngemva kwamashi FM uyasuppose ubone ukuthi kume njani ngoba la mabele abanye asephansi kathesi akusuyaphela umashi ngo-April abe setshengisele ukuthi ami njani ilinge xa izulu likhona akusengakani kusemasinya.